Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 13. februar, vijesti dana. 7 dana nakon potresa, gotovo 36.000 žrtava, spasioci svjedoče čudima. UN upozorava da bi broj žrtava potresa mogao biti dvostruko veći. Udruženje Pomozi.ba danas šalje konvoj pomoći koji su obezbijedili građani Bosne i Hercegovine. Državljanin Srbije identifikovan kao osoba koja je sa Facebook profila Četnički pokret Republika Srpska dijelio fotografije sa uvredljivim tekstualnim sadržajem. Ukrajina objavila da je teška situacija u selu u blizini Bahmuta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio da je nova velika ruska ofanziva u Ukrajini već počela. Kina tvrdi da su američki baloni letjeli iznad njenog vazdušnog prostora. Danas je svjetski dan radija. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, tokom dana razvedravanje. U Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Mlijeko je jedna od osnovnih životnih namirnica čija je cijena u posljednje dvije godine porasla više od 100%. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
Mi ćemo tražiti krivca, mi kao farmeri, ko ubire poskupljenje od 100%.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Broj poginulih u zemljotresima na jugu Turske i sjeveru Sirije veći je od 35.000. Koordinator Ujedinjenih naroda izjavio je da su iznevjerili ljude u sjeverozapadnom dijelu Sirije. U međuvremenu šef Svjetske zdravstvene organizacije rekao je da je sirijski predsjednik otvoren za mogućnost da pomoć stigne dijelu pod kontrolom pobunjenika. Turska je istovremeno izdala 113 naloga za hapšenje u vezi sa izgradnjom srušenih zgrada. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi 26 miliona ljudi moglo biti pogođeno posljedicama. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju, Geir Pedersen, poručio je tokom posjete Damasku da je potrebno pružiti pomoć svim područjima Sirije.
UN će učiniti sve kako može kako bi podržao sirijski narod u ovoj krizi. Naglasili smo i potrebu rada u svim područjima Sirije i bilo mi je drago čuti uvjeravanja sirijske vlade da će nas podržati u poslu koji obavljamo diljem Sirije. Jer, kao što svi znamo, odmah nakon potresa pojavio se izazov kako dobiti podršku na sjeverozapadu zemlje.
Govorio je specijalni izaslanik UN-a za Siriju, Geir Pedersen. Pola miliona maraka za pomoć građanima Sirije i Turske prikupilo je udruženje Pomozi.ba. Veliki broj Bosanaca i Hercegovaca priključio se akciji pozivima na humanitarni broj 17006 i direktnom uplatom na račun udruženja. U više gradova skupljena je hrana, topla odjeća i predmeti koji mogu biti od pomoći nakon katastrofalnog zemljotresa koji je zadesio ove dvije zemlje. Udruženje Pomozi.ba danas šalje konvoj pomoći koji su obezbijedili građani Bosne i Hercegovine. Informiše Sheila Ibrahimović.
Prostorije udruženja Pomozi.ba u Sarajevu proteklih su dana bile pune volontera. Danima je trajalo prikupljanje, a potom sortiranje i pakovanje pomoći za Siriju i Tursku. Donaciju je pripremio i Avdija Dupovac iz Sarajeva.
Jedan mali skroman doprinos koji je mene stala. Uglavnom je zimska garderoba, kako su razili deke i to koliko možemo pomagali smo na drugi način.
Studenti Turskog koleđa Marif u Sarajevu također su došli da pomognu u spremanju paketa svojim sunarodnjacima, među njima i Omar i Ignur.
Pokušavamo pomoći. Motivacija je naravno to što se radi o mojoj zemlji, ali i to nije važno. Bilo koja zemlja da je u pitanju, ako ljudi trebaju pomoć, tu smo da pomognemo.
Kada neko treba pomoć, onda jezik i religija nisu važni. Mi smo ovdje zbog svih ljudi i pokušavamo uraditi šta možemo.
Maida Ređić iz centra Vladimir Nazor kaže da je raduje što građani Bosne i Hercegovine u ovakvim situacijama uvijek pokažu empatiju i solidarnost.
Ja sam kao građanin ispred centra Vladimir Nazor, centar za djecu s posebnim potrebama, kao volonter udruženja Pomozi Ba došla danas ovdje. Odazvala sam se u velikoj akciji. Motiv svih nas je da pomognemo nesrećenom narodu, kako Turske, kako i Sirije.
Prostorije udruženja Pomozi.ba zakrčene su paketima već nekoliko dana, kaže Maja Arslanagić, glasnogovornica udruženja.
Mislili smo na početku da će to biti prvo negdje 10 kamiona koji će ići, ali mislimo da će, da će to biti mnogo veći broj. Još evo ne usudim se ni govoriti koji tačno broj, s obzirom na zaista velike količine robe koje pristižu.
Humanitarni telefon 17006 kao i bankovni računi udruženja Pomozi.ba bit će u funkciji i narednih dana za prikupljanje pomoći unesrećenim građanima Turske i Sirije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Borbeni avioni američke vojske oborili su osmerokutni objekt iznad jezera Huron, saopštio je Pentagon. Ovo je najnoviji incident otkako je navodno kineski balon za nadzor stavio sjevernoameričke sigurnosne snage u stanje visoke pripravnosti. O tome šta se zna o letećim objektima iznad Sjeverne Amerike u prilogu Melihe Kešmer.
U nešto više od 7 dana američki projektil oborio je četvrti leteći objekt iznad Sjeverne Amerike. General američkih zračnih snaga Glenn Van Herr, koji je zadužen za zaštitu zračnog prostora SAD-a, rekao je novinarima da vojska nije uspjela identificirati šta su tri posljednja objekta, kako ostaju u zraku ili odakle dolaze.
Neću ih kategorizirati kao balone, s razlogom ih zovemo objektima. Svakako događaj na obali Južne Karoline, kineski špijunski balon, to je očito bio balon. Ovo su objekti, ne mogu kategorizirati kako ostaju u zraku. To bi mogla biti plinovita vrsta balona unutar strukture ili bi to mogla biti neka vrsta pogonskog sistema, ali jasno je da mogu ostati u zraku. Ne bih isključio da se radi o nekoj stranoj zemlji, ne znamo, zato je toliko važno da ih se dočepamo kako bi smo mogli dalje procijeniti i analizirati što su.
Po nalogu predsjednika SAD-a Joea Bidena, američki lovac F-16 oborio je objekt na granici SAD-a i Kanade. Iako nije predstavljao vojnu prijetnju, objekt je potencijalno mogao ometati domaći zračni promet jer je putovao na visini od 6100 metara, a možda je imao i mogućnosti nadzora, stoji u saopćenju Pentagona. Čini se da je objekt osmerokutne strukture sa žicama koje vise s njega, ali bez vidljivog tereta, rekao je američki dužnosnik koji je želio ostati anoniman. Vjeruje se da je objekt isti kao onaj koji je nedavno otkriven iznad Montane u blizini osjetljivih vojnih lokacija, što je dovelo do zatvaranja zračnog prostora SAD-a, priopćio je Pentagon. Vojska će pokušati vratiti objekt oboren iznad jezera Huron kako bi saznala više o njemu, rekao je general Van Herk. Rekao je i da je objekt vjerovatno pao u kanadske vode. Tokom razgovora s novinarima, general Van Herk, upitan je li isključio izvanzemaljske majsko porijeklo za tri leteća objekta, kaže.
Pustit ću obavještajnu zajednicu i protuobavještajnu zajednicu da to istraže. U ovom trenutku nisam ništa isključio. Nastavljamo procjenjivati svaku nepoznatu prijetnju ili potencijalnu prijetnju koja se približava Sjevernoj Americi u pokušaju da je identificiramo.
Američki dužnosnici identificirali su prvi objekt kao kineski nadzorni balon i oborili ga u blizini obale Južne Karoline 4. februara. U petak, 10. februara, drugi je objekt oboren iznad morskog leda blizu Dead Horse-a na Aljasci i treći objekt uništen je iznad kanadskog Yukona u subotu 11. februara, a istražitelji još uvijek traže olupinu. Kina negira da je prvi balon korišten za nadzor i kaže da je to bila civilna istraživačka letjelica. Republikanci su kritizirali Bidenovu administraciju zbog postupanja s upadom navodno kineskog špijunskog balona, rekavši da ga je trebalo srušiti mnogo ranije. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Korumpirano društvo, nemoćno pravosuđe ili vladajuće političke stranke? Različiti su poglede na korijen korupcije u Bosni i Hercegovini. U Europi su, prema novom indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, lošije ocjenjene samo Rusija i Ukrajina. Tema Andija Mioča.
Bosna i Hercegovina treća je najkorumpiranija u Europi iza Rusije i Ukrajine. Podaci su u novog indeksa percepcije korupcije Transparency Internationala. Za državnog sudiju Branka Perića nova rang lista je očekivana. Ne bi, kaže, bio iznenađen da je BiH i najgora. Tvrdi da je korupcija politički osmišljena, a pravosuđe nemoćno.
Pa prvo se političari kad konstituišu neku koaliciju koja je na vlasti, prvo se bave tim ko će biti ministar policije i ko će biti direktor SIPE i direktor obavještajnih službi. Zašto? Zato što se tu donose odluke ko će biti procesuiran, ko neće. U kojoj mjeri će se korupcija kontrolisati i procesuirati.
Državno tužilaštvo je za slučajeve visoke korupcije podiglo 3 optužnice tokom 2022. Član nekadašnje parlamentarne komisije za utvrđivanje stanja u pravosuđu Branislav Borenović situaciju naziva katastrofalnom i ozbiljnim društvenim problemom. Ne čudi ga gubitak povjerenja u sudstvo.
Sjećam se da je možda prije godinu dvije da je od 19 tužilaštava kojih ima u Bosni i Hercegovini, od onog najvišeg tužilaštva Bosne i Hercegovine pa do onih okružnih javnih tužilaštava u Republici Srpskoj i kantonalnih u Federaciji, gdje radi negdje oko 370 tužilaca, da je za godinu dana bila svega jedna potvrđujuća optužnica za visoku korupciju.
Potpisom UN-ove konvencije 2005. godine BiH se obavezala da će formirati grupe za borbu protiv korupcije. 4 godine kasnije usvojen je zakon o osnivanju Državne agencije za prevenciju korupcije. Govori bivši direktor Agencije za prevenciju korupcije BiH Hasim Šabotić.
Sam taj zakon nije dao nikakvu mogućnost ovoj agenciji da bilo šta uradi po pitanju represije, otkrivanja, procesuiranja koruptivnih krivičnih djela. Znači, zakon je donesen samo da bi se jedna forma prema međunarodnoj zajednici iskristalisala da se dobije bezvizni režim.
Zakonski okvir koji uređuje zaštitu takozvanih zviždača, odnosno prijavitelja korupcije, Bosna i Hercegovina je dobila 2013. Sumnje na korupciju u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Emir Mešić prijavio je u decembru 2018. Od agencije je dobio zakonski status, a od uprave otkaz u martu prošle godine.
Nakon dobivanja statusa nisam formalno ništa imao nikakvu korist u smislu neke zaštite, u smislu neke podrške u borbi protiv korupcije.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje naveli su da je žalba Mešića na disciplinsku mjeru prestanka radnog odnosa odbijena, te da on nije službenik uprave. Mešić je podnio tužbu sudu BiH, pripremno ročište zakazano je u aprilu. Iz Agencije za prevenciju korupcije kažu da ne raspolažu informacijama o sudskim postupcima. U izvještaju objavljenom uz indeks percepcije korupcije navodi se da je BiH najgoru ocjenu u posljednjih 10 godina dobila prije svega zbog političkih opstrukcija ključnih reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Termoelektrana u Tuzli, najveći proizvođač električne energije u BiH, skoro 10 godina čeka na početak izgradnje novog bloka. Nakon što su se iz posla povukli Amerikanci, priskočili su Kinezi. Ipak ovaj projekat zbog mnogih pravnih i financijskih blokada još nije započet. Dok se čeka blok 7, Elektroprivreda BiH planira da revitalizuje već postojeći blok 6. Ni ovaj posao neće proći bez kineskih kompanija. Više u prilogu Gorana Katića.
Početkom marta konzorcijum jedne bosansko-hercegovačke i dvije kineske kompanije trebalo bi da započne posao sa revitalizacijom kotla u bloku 6 termoelektrane u Tuzli, rekao je Admiran Delija, direktor Elektroprivrede BiH za Radio Slobodna Evropa. Iako je kineski predsjednik Xi Jinping još u septembru 2021. godine najavio da njegova zemlja više neće graditi termoelektrane na ugalj u inostranstvu, dvije kineske firme, Dongfang Boiler Group i Dongfang Electric International Corporation, su dio ovog projekta. Kompanija ITC iz Zenice će raditi zajedno sa kineskim kompanijama, a posao vrijedan oko 13 miliona evra Elektroprivreda BiH će finansirati iz vlastitih sredstava. Ugovor je zaključen 2. avgusta 2022. godine, a izvođači su dobili rok od 390 dana da završe posao. Direktor Elektroprivrede Admiran Delija za Radio Slobodna Evropa kaže da ove poslove skoro niko drugi u Evropi ne radi.
Biznis sa ugljem u Evropi odavno je prestao da bude aktualan, sve manje firmi, proizvođača opreme, izvođača radova i ne znam ja, serviserskih firmi, tako da nažalost je ostalo to da to uglavnom te poslove još uvijek rade Kinezi.
U planu je i postrojenje za odsumporavanje, za što je raspisan tender u novembru prošle godine. Blok 6 je drugi posao u termoelektrani Tuzla koji je povjeren Kinezima nakon bloka 7, vrijednog skoro 700 miliona evra, čija izgradnja nakon godina opterećenih pravnim i financijskim problemima još nije započela. Zenički ITC je firma koja je od početka poznata po proizvodnji u oblasti poljoprivrede, a koja je kasnije počela da se bavi vatrogasnom i rudarskom opremom, kao i poslovima sa klimatizacijom. Iz ovog preduzeća nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o projektu revitalizacije kotla, te koja će njihova uloga biti u ovom poslu. Dongfeng Electric je kineska državna kompanija koja se bavi proizvodnjom opreme za elektrane i projektima u oblasti energetike. Oni su izgradili termoelektranu Stanari na sjeveru BiH, jedinu privatnu termoelektranu u BiH, a bili su zainteresovani i za sistem Gornja Drina, u sklopu kojeg je sporna hidroelektrana Buk Bijela. Dongfeng Boiler Group je kompanija koja funkcioniše u sastavu Dongfeng Electrica. U organizaciji Just Finance International, koja se bavi transparentnošću međunarodnih investicija, sa posebnom pažnjom posvećenom klimatskim promjenama, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrde da, uprkos obećanjima kineskih lidera, još nisu vidjeli da Kinezi aktivno završavaju planirane projekte vezane za ugalj na Zapadnom Balkanu. Ekolozi smatraju da je revitalizacija trebala biti urađena prije nekoliko godina, kao i proces odsumporavanja. Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Aarhus centru u BiH, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se tokom rada obnovljenog bloka termoelektrane treba ozbiljno posvetiti obnovljivim izvorima.
Treba iskoristiti 10-15 godina da se izgrade obnovljivi potencijali, odnosno kapaciteti obnovljivim izvorima, koji će u konačnici zamijeniti termoelektrane koji će biti ugašeni. Trebalo se u tu revitalizaciju krenuti još prije 5 godina, posebno u postrojenju, u ugradnju postrojenja za osumporavanje, gdje bi se smanjilo emisije sumpodioksida, u stvari svele na granice koje su propisane direktivama. To treba uraditi i u termoelektrani Kakanj.
Kineske kompanije su već godinama među najvažnijim partnerima za BiH kada su u pitanju termoelektrane. Ipak, jedini projekat koji je pušten u rad je termoelektrana u Stanarima iz 2016. godine. Projekti vrijedni 100 miliona evra, kao što su blok 7 u Tuzli, termoelektrana Gacko 2, kao i sasvim nove termoelektrane u Sanskom mostu i Banovićima, zbog raznih problema još nisu započeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Da li ste primijetili da su pakovanja proizvoda sve manja, a cijene iste ili više? Ovdje se radi o takozvanoj shrinkflaciji, odnosno praksi proizvođača i trgovaca da za istu cijenu prodaju manje proizvode. Poslušajmo šta je zabilježio Gojko Veselinović.
Kilogram pšeničnog hljeba prosječno košta 3 marke i 20 feninga, bilježi državna statistika za decembar prošle godine. Ako uzmemo u obzir da prosječan hljeb teži oko 600 grama, statistički njegova cijena bi trebala iznositi marku i 92 feninga. Međutim, hljeb od 600 grama košta 2 marke i 20 feninga u trgovinama i pekarama, a proizvođači tvrde da će biti skuplji. Saša Trivić, direktor preduzeća Krajina Klas.
Jedino što očekujemo zbog rasta plata da se cijene čak povećaju. I ja imam u dva grada gdje imam svoje objekte da smo morali podići cijene za 6% da bi mogli podići radnička plata, inače prijedlog zatvaranja objekata.
Proizvođači tvrde i da gramažu smanjuju zbog navika potrošača.
Prije 20 godina je bio oko 700 grama, danas je prosječan taj hljeb oko 500 grama. Međutim, ono što je primjetno da kako nam se smanjuje broj stanovnika i broj članova porodice i mijenjaju navike u smislu smanjenja konzumiranja hljeba, tako je sve veći broj kupaca traži hljebo od 250 do 300 grama. Tako da je raspon hljebova danas od 250 do nekih 600 grama.
I građani su primijetili da se smanjuju gramaže proizvoda, a da cijena ostaje ista. Slavko Mihajlović, Zlatka Adžić, te Ljubica.
Jedino još mlijeko nisu napravili 900 mililitara, odnosno 900, kako hoćete, 0,90 litra. Ostalo sve ide 900 grama, 850, 890.
Sve je manja svaki dan, kad vidiš, manja je gramaža od tjestenina, od kafe, od svega.
A cijene?
A cijene su veće.
Primijetila sam kod brašna, kod šećera, kod čokolada, najviše.
Cijene osnovnih životnih namirnica poput hljeba, ulja, šećera drastično su porasle u prethodne dvije godine. Ekonomista Zoran Pavlović upozorava da se u vremenima krize proizvođači i trgovci služe raznim metodama kako bi dodatno zaradili, ali ističe i da ovakve prakse imaju svoj ograničen vijek trajanja.
Filozofija je lako je podići cijenu, uvijek će to neko da kupi. Jedini mali problem je što opada kupovna moć i što kupci više ne mogu to da kupe, pa će roba da propadne. Tako da ćemo vrlo brzo vidjeti da će dolaziti do korekcija cena na niže, barem u onoj meri koja je to moguća. jer alternativa je zatvaranje prodavnice.
Dušan Srdić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija iz Banja Luke tvrdi da je ovakva praksa proizvođača i trgovaca u skladu sa zakonom, te da je jedina opcija da građani budu oprezni.
Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj to ne tretira kao prekršaj i ono što na nama kao kupcima, kao krajnjim konzumentima tih proizvoda ostaje jest da imamo pravo na slobodu izbora i da obratimo pažnju i na deklaraciju samog proizvoda, ali i na tu gramažu da bismo mogli da izaberemo ono što je najbolje, a i najpovoljnije po nas.
Prema projekcijama Centralne banke BiH u ovoj godini se očekuje inflacija od 14,4%, dok je u prethodnoj dostigla 16%. Zbog toga se ne očekuje značajan rast lične potrošnje, a preporuka struke je da potrošači paze šta dobijaju za svoj novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mlijeko je jedan od osnovnih životnih namirnica čija je cijena u posljednje dvije godine porasla više od 100%. S druge strane, rast otkupne cijene je mnogo niži, kažu proizvođači, koji se suočavaju sa novim poskupljenjima uoči proljetne sjetve. Javlja Arnes Grbešić.
Otkupna cijena sirovog mlijeka na farmama trenutno je veća za 15 do 20 feninga po litru u poređenju sa prethodnom godinom, kaže predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
Što je, samo reći, nerealno u odnosu na cijenu koja je u marketima. Mi nećemo reći, mi ćemo tražiti krivca, mi kao farmeri, ko ubire poskupljenje od 100%, nećemo reći da su to ni prerađivači, ni trgovci, to treba neka druga institucija da se brine tome.
Maloprodajna cijena mlijeka porasla je za više od 100% u posljednje dvije godine, a otkupna je viša između 20 i 30%.
Trenutno cijena mlijeka na farmama se kreće od 80 feningi do marka 0,5. Možemo reći da nije ni u granicama normale iz razloga tog što ne prati racionalno poskupljenja stočne hrane od koncentrata do žitarica. Evo, ponovo imamo sjetvu proljetnu gdje imamo ponovo poskupljenje novu inputa koji koristimo za sjetvu.
Otkupna cijena jeste porasla, ali to nije dovoljno za sve troškove na farmi, kaže Marijan Tadeć iz Žepča, koji je u januaru Zeničkoj mljekari isporučio skoro 19.000 litara mlijeka. On na farmi ima nešto manje od 90 krava.
To je dovoljno, ne bi onaj kukali mi. Već koliko nam oni dadnu, mi toliko onaj moramo prihvatiti. Mi smo trebali da bude marku 30, to bi bilo nešto realno sad. Jer oni daju sad tu diskontnu cijenu, sad trgovina po 2,30 dekare. A mi njima sad, evo zadnji mjesec nam platili 97, tek to je bilo 86, 80, tak godinu dana, on nas razvlači, znači neće dizati.
Tadić dodaje da još nije dobio premiju od 30 feninga po litru za posljednja tri mjeseca prošle godine, koja se proizvođačima isplaćuje iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Bez obzira na otkupnu cijenu, proizvođači kažu da nastoje očuvati ovaj nivo proizvodnje, jer se uglavnom radi o porodičnom poslu. I oni se suočavaju sa nedostatkom radnika, kaže Marijan Tadić iz Žepča.
Ja sam sad doveo prijedora čovjeka i pitanje koliko će raditi i otići. Neće raditi, niko moraš dati koliko hoće, neće raditi. Dao sam 1400 maraka osiguran. Hranu su od mene, ima spavanje i opet neće.
Zbog brojnih poskupljenja koje nedovoljno prati rast otkupne cijene, u Tuzlanskom kantonu, na primjer, u prošloj godini smanjila se proizvodnja mlijeka za blizu 2 miliona litara, kaže Eldin Glibanović.
Trenutno brojimo na kraju godine negdje oko 8.500 muznih grla koji u toku godine proizvedu nekih 27 do 28 miliona litara mlijeka, što je, ajmo reći, nije ni trećina potreba Tuzlanskog kantona. Nismo optimisti kada je u pitanju neka proširenja velika i kada je u pitanju jačanje proizvodnje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Posavski ratari na edukaciju Pelagićevu upoznati su sa novim strip-till tehnologijom obrade zemljišta, čijom se primjenom skraćuje vrijeme obrade, poboljšavaju prinosi, a ujedno smanjuje broj radnika koji su deficitarni i u poljoprivrednoj proizvodnji. Zoran Matkić.
Sa specifičnostima novog vida ratarske proizvodnje posavske poljoprivrednike upoznao je Branimir Popović, stručnjak za strip-till tehnologiju.
U pitanju je jedna mašina
koja zamenjuje 6 radnih operacija u jednom prohodu. Dakle, ona zamenjuje plug jer vrši obradu zemljišta, zamenjuje se to spremač jer vrši finu pripremu zemljišta, zamenjuje rasturivač đubriva jer vrši ulaganje 2 formulacije đubriva u jednom prohodu i potencijalno zamenjuje čak i sejačicu jer može vršiti i setvu u jednom prohodu. To je mašina koja se koristi za setvu širokorednih useva, dakle kukuruza, soje, suncokreta i eventualno uljane repice.
Nova tehnologija već ovoga proljeća primjenjivaće se i na oranicama tvrtke Žito Posavina iz Pelagićeva. Vlasnik Žito Posavine Mićo Sajlović.
Toliki je učinak da jedan čovjek danas sa traktorom 150 do 200 konjskih snaga može da uradi po 20 hektara. Jedan čovjek, dakle sad u ovo vrijeme kad nam omladina ode sva vani, nemamo radne snage, nema ko da nam radi, možemo plaćati koliko hoćemo. Ova tehnologija koju ja želim da dovedemo ovdje u našu ravnu Posavinu i uopšte u Bosnu i Hercegovinu je u svijetu stara 30 godina.
Posavski poljoprivrednici na predavanju u Pelagićevu upoznati su i sa novim, ekološki prihvatljivijim sredstvima tretiranja zemljišta korisnim mikroorganizmima. Predavač Velimir Pejić.
Našla je primjenu u svim segmentima od tretmana, znači sjemenskog materijala, sadnog materijala, do znači tretmana u toku vegetacije i u povrtarskim, ratarskim kulturama kao i voćarskim vinogradarstvu. To je tehnologija koja ne šteti ni životinjama, ni ljudima i u suštini ona ima ekološko djelovanje. Mi popravljamo kvalitet zemlje i ostavljamo ga boljeg za neke generacije koje dolaze poslije nas, jer to je onako nešto što mi moramo misliti o tome, ne samo da tu zemlju iskoristimo za svoje vrijeme.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini skoro svakodnevno dobija predmete, fotografije i dokumente relevantne za istoriju Jevreja na prostoru Bosne i Hercegovine. Predmeti će biti korišteni za arhiv i muzej koji ova zajednica planira otvoriti. Više o tome u prilogu Alema Bajramovića.
Osnivanje muzeja holokausta u Sarajevu krajnji je cilj djelovanja jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Arhiv jevrejske zajednice već je počeo sa radom, te se očekuje da bude otvoren za javnost za godinu dana, a osnovna ideja je, kako kažu iz jevrejske zajednice BiH, da to bude izvanredan centar za edukaciju, prvenstveno za mlade ljude koji će biti javnog karaktera. U arhivu trenutno rade 2 osobe kao arhivski tehničar i sve ono što se prikupi bit će digitalizovano kako bi se olakšala pretraga i istraživanje. Eli Tauber, savjetnik za kulturu i religiju jevrejske zajednice BiH, kazao je kako su potpisali sporazume sa institucijama iz Amerike, Engleske, Izraela, regiona i drugim partnerima, te da ih podržavaju i vlasti u BiH.
Pa mi to skupljamo stalno, tako da je meni teško reći da je to sada urađeno. To je nešto što radi se 20 godina i prikuplja se nešto. A dio toga smo dobili što je ostalo iz nekog perioda ratnog ili poratnog koji smo uspjeli da sačuvamo, ne znam ni ja kako, ne mogu da vjerujem da je to uopće sačuvano.
U narednom periodu snimat će se intervjui sa ljudima koji su preživjeli holokaust, kojih ima još oko 60 u Bosni i Hercegovini, kako bi se u multimedijalnom formatu sačuvalo sjećanje na njihova spašavanja i holokaust. Muzej holokausta planiran je da bude u sarajevskom naselju Mejtaš, gdje je svojevremeno bila sinagoga Kaldi Bilava, što u prijevodu sa ladino jezika znači sinagoga na Bjelavama. Prema riječima Taubera, ovaj objekat je u katastrofalnom stanju, a bespravno naseljenim ljudima koji tu borave često i prokišnjava krov. Zbog nepostojanja zakona o restituciji u BiH, jevrejska zajednica ne može povratiti u svoje vlasništvo sinagogu na Mejtašu.
Država u neko doba socijalistička odlučila da napravi nacionalizaciju jednog vjerskog objekta, što je potpuno neobično i nije se desilo inače. I pod nekom formulacijom da mi se više kao ne molimo u tom objektu, kao ne treba više. I tako su nacionalizovali taj objekat.
Danas samo ornamenti na zidovima podsjećaju da je ovdje nekada bila sinagoga. Plan jevrejske zajednice BiH je napraviti novu zgradu i malu sinagogu na mjestu nekadašnje sinagoge na Mejtašu, ostavljajući njene historijske zidove. Prikupljanje dokumenata i predmeta o skoro petostoljetnoj historiji Jevreja na ovim prostorima traje već dugi niz godina. Eli Tauber.
Polako slažemo tu, ajde da kažemo, kuću, pravimo, skupljamo podatke koji svaki put zaista otkrivamo nešto novo, nije to ništa da sad mi sve znamo.
Broj članova jevrejske zajednice BiH u zadnjem stoljeću stalno se smanjivao. Pretpostavlja se da i danas živi oko 1000 u BiH. Kažu da u svakodnevnom životu Jevreja u Bosni i Hercegovini nema problema i pritisaka, ali da ih dosta ograničava to što nisu jedni od konstitutivnih naroda u BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.